لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار.
Mas os que temem a seu Senhor terão jardins abaixo dos quais correm os rios, nesses serão eternos como hospedagem de Alá. E o que há junto de Alá é melhor para os virtuosos